Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Hva har porno med spill å gjøre? Det er en av sakene du skal få høre om i dagens sending av Hardcore, spillmagasinet her på Studentradioen i Bergen.
Det er en veldig fin måte å dra lytterne inn i programmet der med å nevne porno, Marius. Vi som sitter i studio i dag, det er meg, Johan Lavranse Greif.
Og det er meg, Marius Kjørmo, men vi skal ha litt mer enn bare pornoprat, skal vi ikke det, Johan?
Ja da, vi skal det. Vi skal ha Batman, et av det første vel av de virkelig etterlengta spillene denne høsten. Batman Arkham Asylum er endelig her, og det har jeg tatt en nærmere titt på.
Vi har jo en anmeldelse av Wolfenstein. Nå er det igjen turen til å ta knekken på flere nazister. Det blir vi jo aldri lei av.
Nei, det er sant. Og denne gangen, uten undertitel, spillet heter nå faktisk bare Wolfenstein.
Ikke verst. I tillegg blir det masse spillnyheter, og hvis alt går etter plan, får vi til og med en mystisk studiogjest, så det er bare å henge med her i Hardcore. Når du er spillanmelder i en så snedig plass som Studentradioen i Bergen, da ender du fort opp med veldig masse spill i huller di. Og da er vi så allreite folk at vi rett og slett deler ut av åkkas mengde. Og hva er det vi skal gi vekk i dag, Johan?
Denne gangen så er det Wolfenstein, som Vegard skal anmelde litt senere i sendingen. Og i tillegg så gir vi bort Command & Conquer Red Alert 3. Begge spillene er til Xbox 360. Men du får jo ikke spillene sånn bare med å møte opp personlig her på radioen. Du må faktisk sende oss en mail, som jo er mye mer stress.
Ja, slutt å møte opp her. Det er utrolig slitsomt folk som skraper på døra og vil ha spill hele tiden.
Dårlig gjort, altså. Ja. Og så kan du jo også svare på et spørsmål på den mailen. Og hva er det vi lurer på denne uka, Marius?
Ja, men tenker jo som så at både Wolfenstein, som vi skal høre, og Command & Conquer Red Alert 3 er begge spill som har litt cheesy voice acting, kan man si. De er litt glad i å tøyse med litt sånn tysk dialekt fra sånne gamle amerikanske spillefilmer som portretterer nazister på litt snedig måte.
Det er jo ofte et problem generelt i fiksjon som skal, engelsk fiksjon som skal omhandle tyskerne, at de ikke får lov til å snakke tysk og må snakke med den tåpelige dialekten som har blitt gjort så utrolig ofte.
Ja, så det vi egentlig spør om da er, hvis du skulle designe ditt drømmespill, hva ville det vært det mest absurde spillplottet du kan tenke deg som involverer nazier med rare dialekter?
Ja, og her er det lov å la fantasien løpe ekstremt løpsk. Og har du et svar, så sender du det til hardcore@srib.no. Og det må vi ha innen den 15. september.
Altså neste tirsdag.
Ja, og veldig lurt å få med hva du heter, og ja, hvor vi skal sende spillet hvis du vinner.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive! Oh, I think I'm gonna be sick. That one was still flattering as you swallowed it. There goes another one. Extra crunchy. Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører Hardcore på Studentradioen i Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen. And this coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
Det har skjedd en del på PlayStation-fronten de siste ukene, og ja, det har jo hatt sin effekt da på spillsalget. Vi kan vel først ta det. Det har blitt sluppet PlayStation 3 Slim, som jo har pratet en del om tidligere. Og det har ført til ganske stor økning i salget av PlayStation verden over.
Det har det. I Storbritannia så dreves økningen seg om ikke 1000%, men 999% har salget økt med i Storbritannia. Sony vil ikke gi ut noen faktiske tall, men nøyer seg med å si at nevertheless, it's a very large increase. Så det har økt mye, er vel stort sett det de sier.
Riktig, og i Japan så har det jo satt ny salgsrekord med å selge over 150 000 enheter på en periode på 3 dager, noe som slettes ikke er verst.
Ja, det er faktisk mer enn de selgte på den ordentlige launchen til PlayStation 3. For da selgte de bare 88 000, var det vel.
Men Microsoft har jo kommet med et slags svar da, når den PS3 Slimen kom. De har ikke gitt ut noen ny konsol, men det de har valgt å gjøre er å kutte prisene på sin egen konsol. Og det har hjulpet litt, det er jo.
Ja, det har økt med 26% og 49% de siste to ukene, så ikke samme prosentøkninger. Men Xboxen selgte jo vel bedre i utgangspunktet, så vi kan vel si at begge to gjør det mye bedre.
Ja, og når vi snakker om salgstall, så kan vi godt ta litt, det er jo nettopp kommet ut salgslistene fra når det gjelder spill på alle konsoler, alle plattformer i Storbritannia, som egentlig er den salgslista som de fleste bruker for å regne salgssuksess her i Europa. Og der er det jo en ny, men allikevel gammel helt som er på toppen.
Ja, da er det selvfølgelig Batman vi snakker om, som dere får høre anmeldelse av senere i sendingen. Batman Arkham Asylum ligger på toppen av All Formats chartsen i Storbritannia, foran Wii Sports Resort.
Men det som er litt spennende er at en kan se veldig klart hvordan den store økningen av salget av PlayStation 3 har påvirket, nemlig også spillsalgslisten. For det er veldig mange PlayStation-spill som plutselig har hoppet veldig langt opp på lista, eller til og med kommet inn igjen på lista. Gamle spill som Little Big Planet og Killzone 2, som begge er eksklusive til PlayStation, har plutselig kommet inn igjen på denne salgslista. Så det er åpenbart at denne nye PlayStation ikke bare selger konsoler, men det selger jo masse spill, og det er jo det Sony helst vil gjøre.
Ja, det viser jo at det var akkurat det markedet trengte. Det har jo for så vidt analytikerne hadde rett for en gang skyld. Og Electronic Arts og Ubisoft sa jo det på Gamescom når denne prisreduksjonen ble offentliggjort, at det her er utrolig bra, og det vil bety kjempemye for salget av PlayStation 3, så det fikk de jo helt rett i.
Ja, men nå har det vært for mye salgstall og alt for lite nazister. Anmeldelsen av Wolfenstein er klar, og det er Vegard Floback som har lagt den for Hardcore.
Wolfenstein er tilbake etter Return to Castle Wolfenstein fra 2001, og nok en gang skal superagenten William B.J. Blazkowicz redde de allierte fra nazismens styggedom. Ikke overraskende er det her en førstepersons skyter av den gode gamle typen. I gangen her må du reise til den tyske byen Eisenstadt for å hindre SS-styrkens paranormale avdeling i å utvikle magiske supervåpen.
De kan bare bli funnet på en plass på Earth, en by i Germany kalt Eisenstadt.
We made contact with the resistance fighters of the Kreisau Circle there. They had some very interesting information. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation.
Vel fremme i Eisenstadt slår du deg sammen med de ikke-onde tyskerne, nemlig motstandsbevegelsen. Du kan bevege deg fritt rundt i byen, og kan når som helst bestemme deg for å utføre et oppdrag ved å bevege deg til rett plass i byen. I starten foregår alle oppdragene utenfor byen, for eksempel på en gård eller i en grotte, men etter hvert må du også klare gjøremål i selve Eisenstadt. Til en viss grad velger du selv hvilke oppdrag du gjør og når, men denne friheten er hovedsakelig en illusjon. Du må gjøre enkelte oppdrag før du får tilgang til nye. Tyskerne i Wolfenstein er som tyskere flest, det vil si ranke soldater med stor respekt for overordnede, mangelfull frivillige og løsruppen omgang med våpen. I tillegg snakker de all engelsk, med en helt forferdelig tysk aksang, sånn i tilfelle du glemmer at du befinner deg midt i Tyskland.
I realize the crystal is of utmost importance to you, so rest assured that you will have it soon, even if it takes 100 more lives.
Ganske tidlig i spillet får du tilgang på magiske evner, de samme magiske evnene som nazisterne utnyttet. Du kan bruke et magisk syn, et magisk skjold, en magi som gjør at alle våpnene er sterkere, og ikke minst den fantastiske evnen for resten av verden til å bevege seg i slow motion. De kreftene her tapper deg fort for mana, som du sakte får tilbake over tid, og dermed må du prøve å være så økonomisk som overhovedet mulig i bruken av kreftene dine. Skytevåpnene i spillet er av den gode gamle typen fra 2. verdenskrig, pluss et par spennende supervåpen som sørger for å spre død og fordervelse hvor du enn går. Skytevåpnene er ikke spesielt originale, men de fungerer utmerket. Det viktigste i et skytespill er at skytingen virker naturlig og gøy, og det klarer Wolfenstein fullt ut. Du har også muligheten til å oppgradere yndlingsvåpnene dine med ekstra utstyr, noe som er vel anvendte penger. Når du i tillegg har magiske evner, blir det hele enda bedre. Magien er nemlig ikke bare ekstra krydder. I en del situasjoner er du rett og slett avhengig av å bruke evnene dine for å overleve hordene av nazisoldater som strømmer mot deg.
Any failure will meet with very unpleasant results.
Flerspillerdelen ved første øyekast ganske begredelig med mye venting mens ting laster, en del bugs og lite nytt og originalt I form av spillfunksjoner. Når du så blir vant til den, blir det hele gøy, og du kan få ganske mange timer moro mens du dreper og blir drept av andre folk over internett. Men så kommer nedturen da du husker førsteinntrykket, og du husker at Wolfenstein står på skuldrene til kjempene Return to Castle Wolfenstein og Wolfenstein Enemy Territory, og du innser at det hele en gedigen skuffelse. Tidligere har flerspilledelen I Wolfenstein-spill vært fortreffelig. Den gangen her det bare helt på det jevne med en god del opplagte problemer som virkelig ikke burde vært med I den endelige utgaven.
You of all people should know you cannot trust what you see.
Teknisk spillet helt ok med fin grafikk og masse bra lydeffekter, men når det står på som verst så synker billedflyten. Konsolutgaven tydelig laget til PC og så bare presset inn på konsolmarkedet, og det her spesielt tydelig I flerspilledelen. Alt I alt Wolfenstein en morsom enspilleropplevelse, og det hurtige tempoet og spennende skyttesekvenser får deg til å overse de mange klisjeene og den usammenhengende historien. Du kan fort bruke 10-15 timer på Wolfensteins enspillerdel. Flerspilledelen derimot egentlig ikke så veldig imponerende, men det først og fremst fordi du blir nødt til å sammenligne det med tidligere Wolfenstein-spill, og dem betraktelig bedre.
Der hørte du Vegard Flobakk som hadde tatt en nærmere titt på Wolfenstein til Xbox 360.
Vaulting boxes, pencils, erasers, postcards, ramen, robots, cows, sheep, this girl, that boy, moms and dads, bicycles, bikes and dads, bikes and rainbows, clouds, rhinos, rainbows and dreams, and dreams!
Vi her I Hardcore jo som kjent veldig glad I å snakke om spill. Men vi snakker jo selvfølgelig ikke bare om spill vi har spilt, vi kanskje enda mer glad I å snakke om spill som kommer snart, spill som vi gleder oss til, spill som vi tenker på om natta før vi sovner søtt inn.
Ja, og et av dem jo multiplayer-favoritten her I Hardcore-redaksjonen, Left 4 Dead, og nå Left 4 Dead 2, som skal komme I november, det vel. Da kommer en del nyheter om som skal komme nye zombier. Det jo alltid gøy, og det som vi festet vår oppmerksomhet ved var jo en slags klovneaktig sak som skal bli med I de neste spillet.
Ja, for det virker som om på det nye Left 4 Dead 2 så vil det være disse såkalte superzombiene, altså de som litt hissigere og litt vanskeligere å ta enn de vanlige horde-zombiene, skal kanskje være spesifikke til hvert enkelt nivå, hvert enkelt level du spiller på. Så de lanserte blant annet at det kom et karnivalnivå der du må gjennom et skummelt karneval, og der det da den her litt sånn skummel creepy klovne zombien. Det som kanskje gjør han litt mindre skummel at han har squeaky shoes som da bråker og som da tilkaller de andre zombiene. Så når du hører denne squeakingen, så det viktig å finne klovnen raskt og ta livet av den.
I tillegg så har det kommet inn nyheter om den der AI Director, som Valve kaller den kunstige intelligensen I Left 4 Dead-spillene. Den skal jo bli mye fetere I det neste spillet, og nå skal det da skje ødeleggelser og forandringer med banen underveis som du spiller da, så det kan komme et jordras for eksempel, så endrer banen og utseendet til banen totalt.
Ja, Valve som lager disse Left 4 Dead-spillene har brukt veldig mye tid på å prate om den fantastiske AI Directoren som jo allerede var til stede I det første spillet, men som de nå mener har blitt tatt til et helt nytt nivå. Og I tillegg til de forandringene som var fra før, så skal det jo altså være flere forskjellige stier eller retninger ta fra punkt A til punkt B på et nivå. Men disse kan da stenges og rase sammen, og slik at ja, det skal bli da en ganske ny opplevelse for hver gang du spiller gjennom det samme nivået.
Det høres jo såpass bra ut at det kanskje kan få de gjøkene som ville boykott Left 4 Dead 2 fordi det ikke kom som gratisinnhold til Left 4 Dead 1 til å kjøpe Left 4 Dead 2.
Ja, vi får I hvert fall håpe det, men nå det tid for litt spillmusikk.
A pirate I was meant to be, trim the sails and roam the sea.
Dette ukas spillåt. Og ukens spillåte denne uka hentet ifra den ganske kjente tv-serien The Guild, der alle dere nerder kan kjenne dere veldig godt igjen I de skuespillerne som lever ut sitt liv I såkalte MMO. Og denne låta heter så fint som Date My Avatar.
Gee, our man's so stoic. A hacker and slash, who the heck's more heroic?
Check me out, cloth armor, fits me like a glove. Just Twitter a time, I'm ready for love.
Den herlige låta heter Date My Avatar og var fra TV-serien The Guild, en nerdeserie som absolutt verdt å få med seg. Når det handler om spill, velg hardcore.
Det er forsynet meg helt enig, Marius. Og nå skal vi over til en av folk som har følt med litt på sendingene våre. Så snakker vi jo ganske jevnlig, vil jeg påstå, om film og spill.
Ja, og det er jo morsomt å prate om, for det er jo, ja, det kommer jo ganske mange film som basert på spill, men vi kan vel trygt si at det langt imellom de virkelig gullperlene.
Ja, det vel nesten ingen av dem som egentlig med hånda på hjertet kan kalles en virkelig god film. Det vel ikke enda. Nei. Silent Hill, synes jeg, var relativt grei. Når den kom, og det vel kanskje den beste, synes jeg, hittil.
Ja, rent økonomisk så er det vel bare en film som har gjort stor suksess, og det var vel den første Tomb Raider-filmen. Det var faktisk den filmen med en kvinnelig hovedrolleinnehaver som solgte mest den første uka den var på kino. Så det er vel mye på grunn av den at vi er nødt til å lide oss gjennom alle de dårlige spilladopsjonene på film. Men vi har tatt en liten titt på hva som allerede er bekreftet fremover, og det er jo litt umse, kan vi si det?
Ja, det er jo det. Vi kan å begynne med Tekken-filmen basert på den slåssespill-serien.
Ja, og hva er det med å lage film av slåssespill? Altså, dette har jo skjedd mange ganger før, og Tekken er jo ikke alene. Det kommer jo The King of Fighters komme, det kommer enda en Mortal Kombat-film. De andre var jo ikke akkurat Oscar-nominerte, for å si det sånn.
Den første skal jo visst nok være grei, se den som har sett den, men de andre er helt forferdelig. Det har jo kommet en ny Street Fighter-film allerede, men den har ikke kommet hit. Den skal visst nok også være forferdelig. Men noe som i hvert fall har en viss produksjon bak seg, da, er jo Prince of Persia-filmen med The Sands of Time. Hva heter han?
Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal, ja. Stemme som har trænet seg opp, beefet seg opp skikkelig.
Beefcake.
For den som har sett Jake Gyllenhaal i sine andre roller, så er det litt rart å se han veldig beefet opp. Han passer på en måte ikke med kraftige muskler, så det reagerer jeg litt på i de trailerene av den filmen som har kommet så langt.
Ja, og i tillegg så er jo vår alles gode venn Ove Boll klar med nok en Blood Rain film, Blood Rain 3.
Begynner si nok rett på video.
Ja, det blir nok rett det. Men en siste som jeg ønsker å nevne, som jeg synes er litt spennende, er Professor Layton and the Eternal Diva. Det er Professor Layton-spillerne på DS har jo vært sånn greie selgere, men at det blir en film, det synes jeg spennende altså.
Jeg håper det en animasjonsfilm med Whitney Houston så i rollen som The Eternal Diva. Det tror jeg kan bli kjempebra.
Ja, det blir, vi satser veldig på det. Nå skal du få høre en anmeldelse av en film som ikke er basert direkte på et faktisk spill. Filmen heter Gamer og går på kino i disse dager, og det er Andreas Opsvik fra Studentradioen i Bergen sitt flotte filmprogram Kinosyndromet som har anmeldt den for oss.
Føler du alltid at det er lenge siden du har pornet noobs? Lever du av å teabagge shitkids med dårlig aim? Venter du i spenning hver gang klokka nærmer seg 13.37? Vil du kun bli tiltalt med internettnikket ditt? Rekner du mennesket sin modenhet i level og ikke alder? Da vil du kanskje like den fremtiden som gamer forespeiler. Eller ikke.
Cable? It's me. Simon, I'm playing you.
Vi er en landplass i overskuelig fremtid. I denne verden eksisterer det to ekstremt populære dataspill. Society, et spill der mennesket sine avatarer koser seg i en syndefull verden av sex og dop. Og Slayers, der folk kjemper seg runde for runde gjennom et dødelig knockout-spill, der taperen taper. I beste sendetid på globale TV-kanaler. Forskjellen mellom dagens spill og deg her? Spilleren styrer ikke digitale avatarer, de styrer ekte mennesker. I Slayers, som er der hovedfokuset i filmen ligger, kjemper dødsdømte kriminelle i de heftigste våpenkampene noensinne. Dette blir styrt av ungdommer og voksne med god hånd-til-auge-koordinasjon. De kriminelle har selv skrevet seg opp til programmet, siden de lover frihet om de klarer seg gjennom 30 runder. Cable, spilt av Gerard Butler, har klart 27 runder og nærmer seg stadig sin frihet. Samtidig kjemper en hackergruppe med navn Humans mot det uetiske denne måten å bruke mennesker på, som har gjort skaperen Ken Castle styrtrik. Så gjenstår det å se hvor mye rent mjøl Castle har i posen.
You wanna win? Turn me loose. You're pulling all the strings around here.
I think it's... You do it. You're mine, boy.
Det er flere ting som er usannsynlige med premisser for historien. Skulle samfunnet være villig til å slippe løs allerede domfelte kriminelle som så har drept stadig flere folk i et traumatiserende spill? Skeptisk. På den andre siden, et samfunn som koser seg med det her som underholdning har kanskje brutt sammen fra før. Historien i seg selv er også noe jeg føler jeg har sett litt for mange ganger før. Fanget i et spill-tematikk med dystopisk miljø er noe som ble utpløgd allerede en gang på 80-tallet, med blant annet Running Man, Death Race 2000 og Rollerball. Men som tydeligvis er på vei tilbake nå mot slutten av 2000-tallet, med filmer som Death Race og selvsagt Gamer. Skuespillerne klarer seg greit, uten at noen utpreger seg spesielt dårlig eller godt. Michael C. Hall har allerede vist at han spiller blodtørstig rolle godt i Dexter, men med en ny dialekt og faktisk et dansenummer, faller han mellom to stoler, som jeg gjerne liker å kalle realistisk og parodisk. Gerard Butler i hovedrollen blir heller aldri mer enn en oppbuffet versjon av Maximus fra Gladiator.
Cable's a perfect soldier. He is what they want.
27 battles. Never was ever done. Their man always ever come that close.
It ain't just a game. We're all slaves.
Estetisk sett er filmen veldig pen, hvis du hadde klart å se den. Filmen er en oppvisning i rask kryssklipping og shaky cam. En skulle tro at kameramannen tok amfetamin intravenøst, for han klarer tydeligvis å se noe jeg ikke ser. Alt i alt så er filmen en forglemmelig opplevelse. Det blir aldri mer enn et oppkok av tidligere filmer, med et kraftigere produksjonsbudsjett. Hvis du er en del av gamerkulturen, så vil du kanskje kjenne igjen i situasjoner og termer du finner underholdende, men personlig så var dette en film du har nok å se en gang.
Boom! Headshot!
Det var Andreas Opsvik fra Kinosyndromet her på Studentradioen i Bergen som hadde anmeldt Gamer.
Da er vi så heldige her i studio at vi har fått besøk fra Geir Ørnholt. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Du er her fordi at du representerer Bergen Animasjonsfestival, som er rett rundt hjørnet.
Det stemmer. Bergen Animasjonsfestival handler jo først og fremst om å vise film. Men vi har lenge vært klar over at animasjon ikke bare handler om film. Det er noen som sier at spillindustrien er blitt større enn filmindustrien, og det er definitivt mye animasjon som foregår der. Og vi bestemte oss derfor for at i år skal vi satse litt ekstra på spillsiden. Og vi har fått et samarbeid med EA Norge til å ha en demonstrasjon av Beatles Rock Band på fredag. De har vært utrolig snille, og jeg sitter her med 5 kopier av spillet, uten instrumenter dessverre, som vi har tenkt å dele ut til folk som dukker opp på fredag.
Ja, da må vi spørre litt spesifikt. Først kan vi ta det helt formelle. Altså, når og hvor er det dette her skjer? Hvor kan folk gå hvis de har lyst til å være med på dette?
Animasjonsfestivalen vil foregå på Cinematek USF på Verftet. Vi samarbeider med de, og alt vil foregå på Cinematek-salen, som har den beste prosjektoren, digitalprosjektoren i Bergen, og kanskje i hele Norge, til å spille spill med, en 4K-prosjektor. Og arrangementet vil være 10:15 på fredag, og alle er hjertelig velkommen, det er gratis. Vi kommer til å ha en konkurranse om disse spillene, hvor detaljene ikke er helt utbygget enda. Men det kommer ikke til å være dyrt å delta.
Og publikum får lov til å prøve Beatles Rock Band med fulle instrumenter og alt selv?
Det stemmer. Beatles, eller Rock Band-serien, handler jo om å spille sammen med andre. Og vi har definitivt ikke tenkt å stå der og spille selv, og la folk stå glane misunnelig på oss. Dette skal være åpen for alle. Jeg aner ikke hvor mange som kommer, så det kan jo bli ganske kaotisk. Men vi skal jo prøve å la alle få lov å prøve i hvert fall én sang før kvelden omme.
Ja, det høres flott ut. Hardcore kommer i hvert fall til å være til stede på dette arrangementet. Det er jo langt mellom spillarrangement som forekommer i Bergen, og vi prøver jo så godt vi kan å være til stede der det skjer. Men kan du fortelle deg litt grann hvorfor du er så interessert i animasjon, og gjerne animasjon og spill?
Vel, både min interesse for spill og animasjon var jo noe som kom veldig tidlig for meg. Man går og ser Disney-film på kino og leier det på VHS, og så spiller man spill i arkader, låner av andre, besøker kompiser. Det skjer cirka i samme alder når du begynner å skjønne, oi, dette er kjempegøy. Selv om jeg tror min nærmeste møte mellom de to sjangrene når jeg var liten var vel Aladdin-spillet, som var veldig bra. Det heter Super Nintendo, ikke det heter Sega. Og jeg må vel si at spillinteressen min har holdt seg så å si like sterk som filminteressen min, selv om jeg definitivt bruker mye mer tid på film for tiden.
Er dette første gangen at det er et spillarrangement under Bergen Animasjonsfestival?
Ja, det er det. Vi har jo bare drevet med animasjonsfestivalen i 2 år. Dette er andre gangen vi holder den. Det ble holdt før i mange år under et annet navn, men nå prøver vi virkelig å få publikum til å komme. Og vi føler at hvis man er litt animasjonsinteressert, så er man også litt nerdete, og da er det også ganske sannsynlig at man liker å spille.
Så er du glad i spill, rett og slett, da anbefaler jeg at du på fredag først går på Vatikanet sin Fono Café, som er her på studentsenteret 7:00, og så tar du turen ned til Bergen Animasjonsfestival og får med deg Beatles Rock Band etterpå. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man. I chose something different. I chose the impossible. I chose... Mm-hmm.
du hører på Hardcore, og nå har vi besøk her I studio av Geir Ørnholt fra Bergen Animasjonsfestival. Vi ble sluttet å snakke litt I pausen her under låta om ja, spill og animasjon. Hva våre favoritter innenfor det? Hva synes du, Geir? Hva det absolutt the epitome av fantastisk animasjon I spill?
Ja, jeg har prøvd å tenke litt på det. Jeg kanskje litt sånn tradisjonell av meg. Jeg liker foretrekker jo 2D-spill. Og jeg var jo en stor fan av eventyrspill back in the days, og fremdeles egentlig. Og jeg synes alltid LucasArts-spillene hadde en helt sånn fantastisk animasjon. Og jeg tror min absolutt yndlingssekvens I noe spill åpningen til Full Throttle. Som helt utrolig I bruken av komposisjon, karakterdesign og ja, musikken også da, men det jo noe annet.
Full Throttle, det der du en biker, det ikke det?
Ja, det stemmer. Det åpner med du på en øde landevei I en sånn dystopisk fremtid, og han en leder for en bikergjeng. Det en av de spillene hvor du virkelig føler fyren du spiller skikkelig kul. Ikke på en sånn her muskuløs marinejeger I verdensrommet type kul, men sånn, han liker jeg ordentlig godt, og det viser de veldig godt I den åpningssekvensen.
Ja, det gode minner fra de gamle LucasArts eventyrspillerne, men hva med nyere spill da? Blir du liksom litt hypnotisert av de animasjonene når du ser nye spill som Bioshock eller Assassin's Creed, de litt sånn flashy spillerne?
Vel, en personlig favoritt for de senere årene Uncharted, helt definitivt. De har klart å gjøre et eller annet med animasjonsmotoren sin I det spillet som helt fantastisk. Og da, det ikke bare snakk om i cutscenesene, I filmsekvensene, men også når du styrer selve karakteren. Det føles fysisk på en måte, og veldig organisk, som du ofte ikke ser I karakterdreven animasjon.
Ja, og da vi jo kanskje inne på noe, for det må jo være en ganske stor forskjell på å animere til et spill I forhold til å animere til en film. Kan du si litt om hvordan forskjellige inngangsmåter egentlig har når man går frem der?
Ja, man får jo av og til følelsen av at når de lager et spill, I hvert fall et sånn høybudsjettspill, så det to forskjellige avdelinger. En som jobber veldig mye med å lage et spill, og en annen del som jobber veldig mye med å lage en film. Og de to delene møtes ikke alltid så veldig sånn, flytende. Du har liksom noen som sitter og lager disse veldig avanserte, animerte sekvensene, som introduserer spillet, og som de gjerne putter inn mellom når du har utført noe, I stedet for at du fortsetter å spille, stopper de deg, og så må du se på en eller annen film. Noen, en eller annen wannabe-filmskaper som endte opp I filmbransjen har lyst til å vise deg. Og så har du selve animasjonen mens du spiller, og det jo der jeg føler at spill kan være virkelig interessant. Jeg føler ikke at film og spill bør sammenligne seg veldig mye nødvendigvis, og det I sånne spill som Flow eller Asteroids, for å gå langt tilbake, enkle former hvor du ser veldig estetisk fint ut, men det alt en del av spillet. Du kan liksom ta et bilde av det. Det ser fantastisk ut, men det fremdeles en del av spillet.
Men siden Asteroids kom ut, så har det jo skjedd litt ting på teknologifrontene. Motion capture jo en ting som blitt veldig vanlig å bruke I en del spildesign etter hvert. Vil du si det en fordel å benytte seg av det?
Jo, definitivt en fordel for utviklerne. De sparer jo masse tid. Men jeg synes, og det mange I animasjonsbransjen som synes at det en form for juks. Det tar vekk litt av kunstnerheten. Og det jo også et problem med spill at de prøver å se så utrolig realistiske ut ofte, føler jeg. Og da, man ser jo et av de, en av de store fadesene innenfor spill til film jo Final Fantasy-filmen, altså den første. Hvor de så veldig fotorealistiske ut, men alt føltes jo helt feil. Det var jo bare skummelt å se de døde, dukkaktige øynene deres.
Det var vel den filmen som gjorde at nesten hele spillselskapet Square gikk konkurs på den filmen.
Ja, det var jo heller ikke særlig heldig. Men har dere noen favoritter innenfor animasjon?
Altså, en klassiker er jo den Prince of Persia. Da han som laget det, Jordan Mechner, han filmet jo broren sin.
Ja.
Mens han gjorde bevegelser for å lage de klassiske, nå i dag ganske hakkete animasjonene i Prince of Persia. Men den gangen så var det jo skikkelig state of the art.
I tillegg så er et spill som jo har blitt nevnt mye på den fronten er jo Okami. Jeg har ikke spilt det så forferdelig mye selv, men jeg har sett det ganske mye, og det er jo et spill som ser virkelig nydelig ut. Jeg vet ikke om du har vært borte i det.
Nei, dessverre. Jeg har veldig lyst til å skaffe meg Wii-versjonen en gang. Jeg har veldig, veldig mye mer tid enn jeg har nå.
Det, så vidt jeg har hørt, så er det faktisk anbefalt å gå tilbake til den gamle PlayStation 2-versjonen. Den er visst best.
Ja, for den ser enda mer ut som et japansk oljemaleri. Det føles som du spiller et japansk oljemaleri, egentlig.
Men Geir, har du sett litt på det nye Batman-spillet?
Ja, jeg prøvde Demon i forrige uke. Det er igjen sånn... Der føler jeg jo det veldig bra at de har basert det på noen av filmene. De har basert en del på den animerte serien, men ikke så mye. Du kan ikke egentlig legge merke til det. Og det virker jo som et veldig lovende spill. Jeg er verdens største Batman-fan, så jeg føler meg litt rar med å liksom ha lyst på et Batman-spill. Det føles så merkelig.
Ja, hvorvidt Batman Arkham Asylum er et bra spill, den skal du få dommen for akkurat nå. Johan Lavrans Greif, han har nemlig anmeldt det denne uken.
Batman er for meg den mest fascinerende karakteren i det rikholdige amerikanske superheltuniverset. Siden debuten i 1939 har Bob Kane sin karakter vært med i alt fra tegneserier for barn til herlig cheesy tv-serier. Tegneserier med en mer voksen tone og en av klodens mest suksessfulle filmer, nemlig Batman The Dark Knight. Når Warner Bros. Nå gir ut et Batman-spill utviklet av Rocksteady Studios, er forbildet de mer voksne tegneserieheftene. Batman har akkurat fått tak i sin nemesis, The Joker, men det er ugla i mosen.
Ta-da! Honey, I'm home!
Come on in!
Welcome to the madhouse, Batman! I set a trap and you sprang it gloriously! Now let's get this party started.
Jokeren kommer seg naturligvis fri, og Batman må ordne opp i galehuset og få has på storskurker som Poison Ivy, Killer Croc og Scarecrow. Arkham Asylum bringer tankene hen til Victoria-tidas dårekista, med strekkbenker og mørk gotisk arkitektur, samt en dose av stilarten Art Deco. Dermed har det stilmessig mye til felles med Bioshock, og det er jo ikke det dummeste stedet å hente inspirasjon fra akkurat. Historien og presentasjon er også fullt på høyde med det kritikerroste undervannsspillet. Paul Dini står bak manuset. Dini har tidligere skrevet for Batman, The Animated Series og TV-serien Lost. Den gamle Star Wars-helten Mark Hamill gjør en av tidenes voice-acting-jobber som The Joker.
I thought I told you to stay quiet!
Oh, Frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble.
Ikke helt på høyde med Heath Ledgers rolle i The Dark Knight, men like fullt knallbra. Men hvordan spiller man det her spillet, tenker du sikkert nå. Batman Arkham Asylum spilles i et tredjepersonsperspektiv med hovedvekt på sniking og nevekamp, og har blitt kraftig inspirert av Zelda og Metroid-spillene. Det vil si at etter hvert som du finner nye gjenstander som Bat-Claw og flytende eksplosiver, kan du åpne stadig nye områder på kartet. Dette fører til at du ofte besøker områder du har vært før, men her har Rocksteady Studios drukket i noen liter med genialitetsjuice. Omgivelsene forandrer seg nemlig såpass ofte at du aldri føler at du gjør det samme om igjen. For eksempel så Arkham Asylum ikke til å kjenne igjen etter at Poison Ivy har gjort sitt. Fokuset er på å fortelle en historie og underholde sitt publikum.
Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants.
Og ikke en eneste gang følte jeg at jeg gjorde noe som føltes unødvendig i forhold til Batman sitt oppdrag på Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum er en mester på det engelskmennene kaller pacing. Hele tida glir historien fremover med et driv som kjennetegner de aller beste spillene. Alt utstyret Batman får tilgang til er en fryd å bruke, men den mest overraskende prestasjonen er det enkle, men ypperlige kampsystemet. Batman glir sømløst fra fiende til fiende, og det er lettvint å få til saftige kombinasjoner. Rocksteady Studios har skjønt at når man spiller spill av denne typen, vil man føle seg som en superhelt. Ikke som en helt ok idiot i en trang latexdrakt. Bra, Rocksteady! Nå vil jeg ikke si stort mer om dette spillet. Du skal få nyte på egen hånd. Selv om noen av bosskampene kanskje kunne gjort mer ut av seg, er Batman Arkham Asylum uten tvil et av årets beste spill. Og jammen så er det ikke tidenes superheltspill i samme slengen.
Ja, du hører på Hardcore, og det var Johan Lavrans Greif som hadde latt seg fascinere av Batman Arkham Asylum.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned.
Hardcore.
Hvis ikke jeg husker helt feil, Johan, så starter vi denne sendingen med å prate om porno og nakenhet og slikt, så stemmer det?
Det stemmer, og for dem som har fortsatt å høre på oss kun på grunn av det, de får nå endelig sin belønning.
Oh yes, nei, men det har vært en sak som har vært relevant i det siste, og ja, det er relevant og relevant, altså... Det snakker om tilgang på porno på spillkonsoler, for spillkonsoler er jo nesten ikke egentlig bare spillkonsoler lenger, det er jo mer snakk om en slags multimediastasjoner, de fleste støtter jo filmnedlasting og så videre, og ja, det er vel strengt talt pornobransjen som har vært ute og sagt at de synes det er veldig trist at folk ikke har mulighet til å kjøpe porno på PlayStation sin.
Ja, det er lederen for Vivid Entertainment, som visst nok er det største i verden på den typen ting.
Visst nok, sier du.
Ja, eller det vet jeg jo, selvfølgelig. Uansett så skal de håpe dem at det skal komme på PlayStation 3 etter hvert, PlayStation Network. De ser for et veldig stort potensial der, men... Jeg har vel ikke helt tro på det, selv om spillindustrien har blitt mer mature, hvis man må gå og bruke det veldig misbrukte ordet i spillbransjen. Så ja, det er for mye problemer med det med
spesielt når du tenker på hvor mye kontroverser det har vært når det har vært enkelte spill, altså og helt åpenbart voksenspill, sånn som for eksempel Grand Theft Auto 3, som hadde en plass der du vel fikk se en dame som utførte en munnjobb på en mann, som det så fint heter på norsk.
Veldig godt norsk ord,
ja. Ja, og det falt jo i så dårlig smak, og Rockstar måtte jo betale ut enorme mengder med penger til folk som var helt forskrekket og har fått utrolig store lidelser av dette her.
Ja, den såkalte hot coffee-skandalen. Det har vært vel noe nettopp faktisk først ferdig i retten med noen søksmål og greier. Så porno er jo ikke... Ja, veldig mye mindre uskyldig enn den sekvensen i GTA, så nei, det kjenner nok til å skje om ganske mange år, tror jeg.
Men samtidig så har det jo vært enkelte sånne religiøse grupper som har vært ute, allerede vært ute og advart mot da PlayStation 3 og Nintendo Wii, av den grunnen at på de to konsolene så er det nemlig en nettleser der en fritt kan gå på internett. Og der vet vi jo alle at det finnes mye lumsk.
Ja, det er jo kun på Wii og PlayStation 3 du kan gå på internett og finne den slags. Det, på PC så går det nemlig ikke.
Det er sant, så alle foreldre der ute, beware! Nå får det være nok prat om porno og andre ulumskheter. Denne sendingen nærmer seg rett og slett slutten.
Ja, det gjør den. Den som har vært med å lage godsakene, det må tønne meg, Johan Leverans Greif.
Og meg selv, Marius Jørmo.
I tillegg så har vi hatt med oss Vegard Flobakk.
Andreas Oppsvik anmeldte film for oss.
Vi sier takk til vår gjest Geir Ørnholt fra Bergen Animasjonsfestival.
Og bak glasset og produsert for Harde Livet er Anne Jorunn Otterhals Sotte. Men skal vi jo ta og minne om konkurransen deres kanskje før vi setter helt kroken på døra?
Det kan vi gjøre. Det du kan vinne er Wolfenstein til Xbox 360 og Command & Conquer Red Alert 3 også til Xbox 360. Det vi lurer på da er rett og slett, kan du gi oss en veldig, veldig fet naziplott til en historie? Gjerne litt outrageous. Har du en sånn nazihistorie til oss, send den til hardcorealfakrøllsrib.no, og det må være inn innen 15. september, det vil si neste tirsdag.
Det er riktig, vi har jo en snedig podcast som alle kan laste ned. Da går du inn på podcast.srib.no. Det er alltid lurt å gjøre det til sin startside. Da vet du at du ikke går glipp av en eneste hardcore-sending.
Helt til slutt må vi minne om et par nettsider. Vi har fonofestivalen.no, der du kan gå inn og se hva som skjer under Studentradions egen festival. Og nettsida srib.no, Studentradion sine egne nettsider.
Denne sendingen er slutt. Det har vært knakende så festlig. Neste uke, samme tid, samme sted, så jeg har et godt tilbake. Da vil du blant annet få høre om Majesty 2, The Fantasy Kingdom Simulator, og om det er et spill som holder vann. Ha det fint! Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.